соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Солтүстік Корея Оңтүстік Кореямен арадағы барлық келісімнен шығатынын мәлімдеді. Корея елдерінің бейбіт жолмен бірігуі бойынша Солтүстік Корея комитеті мұндай қадамға Сеулдың ұстанған агрессивті саясаты себеп болды деп мәлімдейді. Ресми Пхеньянның мойындағысы келмейтін келісімдерінің бірі Солтүстік және Оңтүстік Кореялардың Сары теңіздегі шекара туралы келісімі. Сарапшылардың пікірінше соңғы дау екі елдің арасындағы шекарада қарулы қақтығыс шығу мүмкіндігін ұлғайта түсті. Өзге сарапшылардың есептеуінше Ақ үйдің жаңа әкімшілігімен келіссөз жүргізуге көбірек еркіндік алу үшін ресми Пхеньян өзінің оңтүстік көршісімен қарым-қатынасын бұзғысы келеді. Өз кезегінде Оңтүстік Корея қырғиқабақ көрсеткенше Пхеньян бейбіт диалогты жалғастырады деген үмітін білдірді. Бейсенбі күні Израиль президенті Шимон Переспен арадағы дауынан кейін Давостағы халықаралық экономикалық форумның мәжілісін тастап кетіп қалған түрік премьер-министрі Реджеп Тайип Эрдоганды туған елінде мыңдаған адам құрметпен қарсы алды. Хабарға қарағанда Түркия мен Палестина автономиясы туларын ұстаған 5000-дай жұрт Эрдоганды Стамбулдың әуежайында қарсы алды. Бейсенбі күні кешкісін Давос форумында түрік премьері Израиль президенті Шимон Перестің Газа аймағындағы соғыс қимылдары туралы сөзін өткір сынға алып, одан кейін сөзін бөле берген үшін жүргізушіні айыптап мәжілісті тастап шығып кетті. Бүгін Шимон Перес жанжал Түркиямен арадағы қарым-қатынасқа әсер етпейді деген үмітін білдірді. Дүниежүзілік Давос форумының шеңберінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар екіжақты кездесу өткізді. Мемлекет басшысының баспасөз қызметі хабарлағандай, Ұлыбритания патшасы отбасының мүшесі Йорк герцогы Эндрюді, Еуропаның даму және қайта құру банкінің президенті Томас Мировты қабылдады. Қазақ президенті сонымен қатар Израиль президенті Шимон Переспен кездесуі барысында екіжақты экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуге ақорданың мүдделі екенін мәлімдеді. Нұрсұлтан Назарбаев Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Эрдоганмен бейресми жүздесіп, мәдени гуманитарлық саладағы ынтымақтастықты өркендету мәселесін сөз етті. Қазақстанның ұлттық медициналық холдингінің баспасөз қызметі хабарлағандай, Астанада алғаш рет университет мәртебесі бар медициналық білім ордасы құрылды. Қазақ медициналық академиясы Астана медициналық университеті деп аталатын болды және ол ұлттық медициналық холдингтің құрамына енді. Бүгін Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы мен Еуразиялық экономикалық қауымдастығының сарапшылары экономикалық дағдарыс жағдайында заңсыз көші-қонға қарсы тұру және еңбек мигранттарының әлеуметтік және еңбек құқықтарын қамтамасыз ету мәселелерін талқылайды. Ол туралы ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы қатысушылығының баспасөз қызметі хабарлады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Егер Америка Құрама Штаттары таяу шығыс аймағындағы саясаты мен әдіс тәсілдерін өзгертсе, ресми Техран АКШ президенті Барак Обамамен ынтымақтасуға әзір. Иранның сыртқы істер министрі Манучир Муттақи осылай деп мәлімдеді. Давостағы дүниежүзілік экономикалық форумында сөйлеген сөзінде Муттақи ескерткенде, егер Вашингтон өзінің таяу шығыстағы саясатын өзгертетін болса, онда Техран мен Вашингтон таяу шығыс проблемасына деген ортақ көзқарасқа келе алады. Өз кезегінде Ақ үйдің ресми өкілі Роберт Гибс мәлімдегендей, Вашингтон Иранмен тікелей келіссөзге барудың жолдарын қарастыру үстінде. Бірақ Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Вашингтонмен байланысудың дұрыс жолын таба ала ма? Өйткені сыртқы саясатқа Иран мемлекетінің басшысы Аятолла Хаменей жауапты. Роберт Гибстің ескертуінше міне бар проблема осында. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше АКШ президенті Барак Обаманың келуіне байланысты ынтымақтастықтың жаңа дәуірі басталуы мүмкін. Лондонның Guardian газетінде жарық көрген мақаласында Сергей Лавров Біріккен ұлттар ұйымының жарғысымен халықаралық ережелердің негізінде қауіпсіздіктің еуропалық құрылымын құру туралы Ресей президенті Дмитрий Медведевтің үндеуін қайталап келтірді. Сонымен қатар Сергей Лавров қырғиқабақ соғыстың НАТО сынды жүйесін сынға алып, Ресеймен арадағы келіссөздің күн тәртібінде жабық тақырып жоқ деп мәлімдеді. Бүгін Ирактың ішкі істер министрлігі елдің солтүстігіндегі Мосул қаласына комендант тәртібін орнатты. Комендант тәртібі бойынша автокөліктің қозғалысы тоқтатылады. Тұрғындар сенбі күні өтетін жергілікті сайлауда дауыс бермей қаладан кете алмайды. Бұл сайлау алдында күшіне енетін жалпыұлттық қауіпсіздіктің шарасының алғашқы қадамы болады. Соған сәйкес Ирактың халықаралық шекарасы жабылып, Бағдат пен басқа да ірі қалалардағы көлік қозғалысы тоқтатылып, әуе қатынасы уақытша үзіледі. Оңтүстіктегі Әл-Басра қаласы да жұманың кешінен жексенбінің таңына дейін жабылады. Ауруханада емделіп жатқан Куба серкесі Фидель Кастро Гуантанамо аралындағы АКШ-тың әскери теңіз базасын Америка Құрама Штаттарының елге қайтарып беруін қалайды. Үкіметтің веб-сайтында Кастро Кубада соғыс базасының болуы халықаралық ережеге қайшы келеді деп жазды. Испан-американ соғысы кезінде 1889 жылы АКШ Кубаны басып алған соң, Кубаның сол кездегі үкіметі 1903 жылы Гуантанамоны АКШ-қа жалға берген болатын. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды әрі қарай әріптесім Нұрлытай Үркімбай сабақтайды. Сізге сәттілік, Нұрлытай.
Рахмет.